Radio Okapi.
Kutela beno bampa ingi na munu nyoso mepo na ndila ndinga ngemba na nkokela ya ibetu landa tete nsabu na nkufi mutindu ya kele. Kufutula luzito ya luyalu ya buwala pe kutomisa batelitua lempi ya kizunga ya ya Ituri ya utsasa ya nzetole ya mfumu wa luyalu ya Kongo na mbanza bunya bubu kilumba tatu. Ataka na kivuko ya tanu ya COVID-19 mebasika ya kuamisa nkango ya Kongo ve. Malongi ya dinaka ya Mangwele PF Kinshasa kezi buka mbazi kilumba iya. Andi baka mtumbu ya Mangwele konso mutukena bamvula 18 ti na Zulu awa na mbaza Kinshasa mesiki misa munganga Edi Makengo mkwa PF na Kinshasa. Mwelo ya kukota na site ya Gungu zona Zenga na samu na Diyenga metimuna masa mvula. Joakime kusamba moku wa kiimvuka nkangu mebelela. Kana ya mezenga na Nduzingu ya nkangu ya kuiluke baka nkwa musu ya Ngolo. Mpangi vwana na Betu Kintuadi. Fumwa luyalu ya Bwala Kongombu tasama Lukonde mekuma na mbanza bunya bubu kilumba tatu tsasa ya nzitolo kele kumona mutindu kena kuendila luyalu ya kizunga na intu ya dikesa pe kufutusa kimfumu ya luyalu na kizunga yai. Na kimoko na yandi na binzonzi ya kizunga ya Ituri, mbuta luyalu ya ntete songisaka nsatu ya Kongo ya kukokisa dinaka ya ntomosono ya batelituale kama mosi makumi iya na tanu kena Bwala Kongo, mesonika marsiali kiza bia mungu bame bangula na jango mama koko.
Ntumo antete ya luyalu, vwandaka na banko luyalu nana, bakutoka solula na bantumo ya nkangu ya kizunga ya Ituri. Mambo ya lukengo kena kutuma luta na ntungi ya ya etat de siege kuna na Ituri. Bakuza banzati ya fano kuza soba, bambuta ya meba kama kuna, samba mbuza monati bisalu ya kena kutambula maleme malembe. Sama lukonde anikuza katubila mambo ya kuza tomisa mabwala na ukotisa bisalu. Sadulu ya mfuno mingi ya unataka bau na karche Kindia na kwena tala nganda mutopi ya mona ya ikutoka tungama na luawanu ya nkangu ya Shin pe ya Kongo. Bantumwa ya nkangu mingi ya Ituri bakuzoka monati ya fana kuza landila bisalu kena kusalema na kizunga na bau.
Beto bikana kaka na kizunga ya Ituri beto zabisa nde ndonga ya luyalu kangisaka inwa ya mifue mikumi ya adefe na kuulusa batu 13 vwandaka na bumpika ya mbeni yai na bua la kandoi na kati ya balabala Mambasa Kisangani. Irene Mboma ya umesunika marsial kizabia mungu.
Toka kintete meluta makesa ya FRDC ya ntika kabisalu ya kutelemila kimvuka mosi ya bimpumbulu ya ADF na region ya Kambayi na ntwala ya Kiamvu ya Ituri. Bambangi ya lukengelo keza bisande, bambeni ina bazo laka kota na finda ina wapi bakulaka bau na ba FRDC na bwana ya Shori Moya na suka ya Sabala Meluta. Na bilumbu zole ya Bamvita, ba force loyaliste melunga na kukula bimpumbulu ina na kandoi ipena finakani na yao, meza bisa ntwadisi ya bisalu ya makesa ya FRDC na komanda. General Joseph Mugisa kepesa matonsi ya bimpumbulu kumi ya ba ADF ya mebaka lufwa, peba mebotola mindo kiti masasi mingi na maboko ya bambeni. Yandu meikande, bantu 13 na kati na bau bana fioti ivwa, bamama 3 peba kala mosi ya bimpumbulo ina ibaka, makesa ya FRDC mebotola bau. Kivuka nkangu mesepela mingi na lunungu ya ya makesa, peya kezo dila tibisalu ya makesa kusa kwa mina mpina mchundu mosi ya Ngolo na babwala ya nkaka wapi bimpumbulo ya ikena kusala bumvwanji mingi na bankangu.
Kaka na kizunga ina lokola beto za bisaka nde bamvukani ya task force ina kangamaka na maboko ya Kodeko bikaka mbanza bunya peme kuma na mbanza Goma na kizunga North Kivu. Toma Lubanga mutu nataka mvwala ina tindaka mfuma Kongo Isaac Remo Yope tangunange na inu ya Blaise Ndongala Mayanda.
Na pova nandi ntwadisi ya task force mbuta Toma Lubanga tubileka bakakrakani bova ndana yo na makia kivuka Kodeko bilumbu makumi sambanu muvimba ya yangalalaka na nyoso salaka kivuka luyalu ya ansi semna kusosa mfutu ti kivuka Kodeko kevanda na marivandikasyo mingi kibeni. Mbuta Toma Lubanga kesha misati bipumbulu yai kesongisa jaka luzolo ya kubika minduki samu na luvutuku ya ngemba na kizunga Ituri muvimba. Jambu kezola luyalu pi fumu ya ansi kepesaka jaka mabuku na bao na mivuka yai ti minduki. Mbuta Toma Lubanga tendula kati fumu ya ansi nde yantikaka masulu ya kusosa ngwakana mpi mambu kena kutambula mbote. Samu na Mbuta Toma Lubanga bantu kevanda ti minduki bukevanda na luzolo ya kuvutula ngemba. Nanima masulu na bao tiba mpandi nsangu mamamu ya task force bakara pepo samu na kukwenda na mbanza Goma samu na masulu ya fioti tiki vuka luyalu kenata Mbuta Sama Lukonde.
Mvula ya Kilandi ya Kalaka ya Oni na Bwala Kongo kumaka na Mbanza Beni na Nkokela Mbala Mosi Mbuta Kasim Diagne kutanaka na mfumo wa Mbanza Beni batu bilaka atsangu ya Lukengolo na Tsuka commissaire supérieur principal Mute Bakashale lokola betke kuandi na ntola kinzonzole ya Joel Bofengo.
Nous avons échangé avec lui
betu kumukasanaka ntete samu na Luzingu na Beni diaka samu na Lusambusu ya Bimpumbulu ya ba ADF inakena kuluta na Mbanza betu mekutubila diaka Kisalu yandi mekuiza kusala awa kuzwa bansangu na kutala nkangu na yandi chilika kuisana ya mbote kele na MONUSCO beto mekuzabati MONUSCO kele nkundi ya mbote beto kena kusala na mfumu ya bilo ina kele awa na kumanda ya FB nyoso kena kuluta mbote na ntangu yai mbanza kele na kijunu
pour le moment la ville elle est très calme très calme.
Kasim Diagne kelala na Mbanza Beni samu timbazi kilumba hii ya yandike zibula dinaka ya tia ya kinzazi ina MONUSCO bimisi na kambongo kuna na mavivi. Na kizunga ya North Kivu kimvuka nkangu tika mosi na mfumu wa Bwala Kamandi mefunda mutindu misungi ya mpaka bibulu ya Virunga Kangaka kitezo ya batu makumi zole kesalaka bilanga na Kakindo na Kitini Andwali na tuka sabala meluta kimvuka nkangu metendula nde bame kanga bau samuti basa bukaka bandilu ya mpaka samu na kukota na babilanga na bau tika baku indaka buka madi ya kuna na ndambu ya Dizanga Edward Luyalu landila minzonza yai mebandaka ntama ya baka mfutu kezingila. Na dambi ya kunwanisa kimbeva COVID-19 na Kongo mbazi kilumba hii ya lumbu kumina hii ya ngonde ya hii ya malongi samu nkangu baka mangu eleke zibuka ti na lumbu makumi zole ya ngonde ya ikaka awa na Kinshasa samu na konso mutumeko kisabamvula kumina nana ya kubutuka ti na Zulu. Betu kuwa mtumini ya peve awa na Kinshasa munganga Edi Makengo na Nzila Nsinga na Babeli Mpongo Masimangu.
Betu ketinda tekila bantu na basantro ina kipesaka mangu ele imayele betu mekusala bantu ya betu kevuanda kisika musi na nkangu samu na kutinda bau na basantre betu peki kutinda bantu na kukwenda na Mantwala tekila mangu leo kubanda na katikati ya bilumbu zule tu tatu bantu kevuanda kisika musi samu na kupesa mangu le na manima baki kwenda kisika ya kaka mayele ya tatu ikele ya kutambula betu ketinda bantu na barompwe ina kele na bantu mingi na bainzo ya Nzambi na manima ya ngonda musi yandifo na kukwiza uzwa ya zule kampanya ya kesalama bala zule nantete kebanda na kilumbu ya kumi na iya na kumanisa na kilumbu ya makumi zule ya ngonda betu ikele limpia zole kibanda na ngonda tano itilika na ntangu yai bantu mingi ve kile na kimbevu kanti betu kena kubunga masamu na mupepe ya kaka ina kena kukwiza bainti ya mputu kimbevu mekubanda diaka ya kaka benu fanda simbati RDC nambanze Kinshasa bantu kile mingi ve ina mekuzwa manguele mosi na zulu ya nkama
nzila mosi peka ka muelo ya kukota na site ya gungu ya zona zengana na mfinakani ya Bwala kimfumu ya telituali yai kimvuka nkangu na inwa ya ntwadisi na ya ujwa kime kusamba mebelela sasuka na kukanga dibenge yai Irene Mbuma.
Kimvuka nkangu ya gungu keza bisande dibenge yai ya kena kumata na ngolo nyoso kezo la kuzenga nzila ina ya kele kaka kelo mosi ya kukotila pia kubasikila na site ya gungu ya kele Bwala kimfumu ya telitoli yai jambu ya ngo kele ngolo kibeni na bandamu nyoso zole ya kemvu ya kwilu ya meba kama na kiteso ya ba kilometa tatu Tibwala yai masa ya mvula ya kele utaka mbote ve kele kikuma ya jambu yai metuba Joakim Kusamba yandike mwona nde kananzila yai meme kakuzengana yata vanda mpasi ya ngolo samu na nkangu yai mpamba ve disalu ya minkiti tiba nzete lota salama jaka ve bantu talunga jaka ve na kukota tona kubasika na gungu samu na kukwenda na kaemba tona kikwit kisonga ndie Bwala ya mvimba tafanda ya kukangama pebima ya mfunu ya keka tukaka na nganda takota jaka ve nzala takota na Bwala metuba yandi Joakim Kusamba ke muna ndie bigosa tafanda mingi penzana Luzingu ya nkangu na ina metadila mambu ya minkiti ayandi kebinga rabansaja office de route na kusana nyoso samu na kufika jibengi ina na solu nyoso yandi kezo dila bisalu ya tapesa mfutu ya mbote na mpira nde jambu ya ikusa futuka jaka ve
ditafi ya Bwala kifunguni naka mbongo memona tsobolo na ina metala kunwanisa tsadulu angoti ndaka mfumu wa Bwala Kongo ya wakanaka na inwa ya mshongunini kilandi na mbongo na disolo na yandi na aba mpandinsa ngumazono kilumba zoli kuna na Inspection Générale de Finances betu kwa ntendu la kepesa Victor Batubenga mpandamadi na ntola kinzonzole ya Jean-Marc Matwaki.
De 2017 à 2020,
katuka na mvula mafunda zole na kuminansa mbwati china mvula mafunda zole na makumi zole lokola batulaka konti mosi ya performance ya ngolo na ina metadila kukotisa mbongo na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na makumi zole examen ya konti ya performance ina monisaka nde ba exoneration ya kimuhibi peseka kizitu mingi na konti ina tuka mvula mafunda zole na sambwati china ngonde ya nana ya mvula mafunda zole na makumi zole ba mank aganye na yao mepesa nba miliar tanu na ndambu ya ba dolar kiso kufunga nde bidje ya mvula ya nzimba ya luyalu ya isi. Inspection générale ya finance lomba katiba kusakatu saba exoneration ina nyonso. Bete mimo na jambu mosi ya bake boki la compensation. Nasungi ina, ministre ya finance vwandaka kutula misapi na zulu ya mikanda ya compensation. Yami moni saba milion kama hivu wana makumi nana ya dolar ya mikanda ya compensation ya vwandaka ntete ya kusadi la ve. Kisonga nde, kanabeto zolaka kupeki saba compensation ina ve na manima ya mvula mafunda zole na makumi zole. Bete zolaka vwanda chi compensation ya ba milion kama hivu wana makumi nana ya dolar ya bete mevidisa. Bete metubila kontra ya kele andila bampaku ya bete metala. Bete memona nde na semestre ya zole mbongo ya mekote kele ba milion kumi na tatu ya dolar ya kisalu ya inspection generali ya finance mesala.
Suka nsangu na bete matono na kupesa bete dikutu. Sangu ya ikele mpi na www.radiokapi.net.